look like you. I guess that's deja vu.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 7-ka bisha Abriil sanadka 2024. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah daadad xooggan oo ku dhuftay waqooyi bari ee Kenya oo dad go'doomiyay.
Walaahi alxamdulillaah, waa cab meel unbaa iska fadhinaa anaga ilmihii dhulbaa iska jiifnaa. biya meelaan ka marna aan la'na, ilaa iyo hadda waan fadhinaa meelaan marnana waan la'na. Caruurtii alaabtoodii gaariyay la yaalaan meelaan marnana waa u la'na, naankana iska jiifnaa.
kalood maqli doontaan jaamacadda Jabuuti oo soo kordhisay xarun cilmi baaris iyo shaybaar dhinaca injineeriyadda ah. barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo. laakiin intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. kooxda Xamaas ayaa sabtida maanta sheegtay inay dib u eegis ku sameynayaan soo jeedintii u dambeysay ee Israa'iil ee ku saabsan xabad joojin suurtagal ah oo laga hirgeliyo Gaza, maalin kadib markii ay warbaahinada sheegeen in wafdi ka socda dhexdhexaadiyaasha Masar uu gaaray Israa'iil si ay u bilaabaan wadaxaajoodyada. calaamadaha muujinaya wadaxaajoodyada xabad joojinta cusub ayaa waxaa barbar socday ugu yaraan 3 weerar oo cirka ah oo Israa'iil ay qaaday xilli habeennimo ah, kuwaasoo ka dhacay magaalada Rafax oo ku taala koonfurta Gaza, sida uu sheegay wariye ka tirsan wakaaladda AFP. duqeymaha ka dhacay Rafax iyo meelo kale ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 10 ruux, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. Rafax ayaa waxaa buux dhaafiyey 400,000 oo Falastiiniyiin ah oo ku barakacay ku dhowaad 7 bilood dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo kooxda Xamaas. Khaliil Al-Xayaa oo ah ku-xigeenka madaxa siyaasadda ururka Xamaas ee Gaza ayaa hadal uu soo saaray ku sheegay inay daraaseyn doonaan soo jeedinta xabad joojinta marka ay dhammeeyaanna ay u soo gudbin doonaan jawaabtooda. soo jeedinta ayaa imaanaysa iyadoo Xamaas ay horey ugu adkaysatay xabad joojin joogto ah, arrintaas oo ay diiday Israa'iil. dhexdhexaadiyaasha Masar, Qatar iyo Mareykanka ayaa ku guuldareystay inay isku dayaan inay heshiis xabad joojin ah laga gaaro ama ay dhex dhigaan Israa'iil iyo Xamaas, tan iyo markii la hakiyey dagaalka bishii November, markaasoo 8 la haysto Israa'iili ah oo ay Xamaas ku bedelatay 204 Falastiiniyiin ah oo ku jiray xabsiyada Israa'iil. xoogaga sida militariga u tababaran ee RSF ee dalka Suudaan ayaa hareereeyey caasimadda keliya aysan ka qabsanin gobolka ay colaadaha ragaadiyeen ee Darfur, iyadoo ay soo tarayaan warbixino naxdin leh oo ku saabsan xiisadda cirka isku sii shareertay ee ka taagan deegaan markii horeba qarka u saarnaa macluul. qaramada midoobe ayaa ka digtay in weerar kasta oo lagu qaado magaalada Fisher ee caasimadda gobolka Darfur uu cawaaqib xun ku yeelanayo 800,000 oo ruux oo rayidka halkaasi ku nool ah, waxayna ugu baaqday dhinacyada inay isxakameeyaan oo ay dagaalka ka fogeeyaan magaalada. wakiilka xuquuqda aadanaha qaramada midoobe u qaabilsan ee Volker Turk oo walaac weyn ka muujiyey xaaladda gobolka Darfur ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in 19 qof lagu dilay gudaha iyo hareeraha magaalada Al-Fisher. RSF iyo xulufadeeda ayaa sanadkii hore qabsaday 4 magaalo oo kale oo ka tirsan gobolka Darfur. waxaana lagu eedeeyey inay halkaasi ka geysteen xasuuq ka dhan ah qowmiyadaha aan carabta ahayn iyo xadgudubyada kale ee ka dhacay gobolkaasi. Qaramada Midoobay ayaa ku dadaalaysa inay yarayso xiisadda ka taagan magaalada ugu dambeysa ee gobolka Darfuur ee aan weli gacanta ugu jirin ciidamada taageerada degdega ah ee r s f. dadka rayidka ah ayaa ku xayiran magaalada iyagoo ka baqaya in la dilo haddii ay isku dayaan inay ka baxsadaan, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay qaramada Midoobay. Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta ku eedeysay Mareykanka inuu siyaasadeynayo arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalka ku yaala bariga Eeshiya, kadib markii Washington ay soo saartay warbixin ay ku sheegtay in taliska milatariga ee uu hogaamiye Kim Jong Un uu sii wado rikoorka xun ee tacadiyada adag ee ka dhanka ah xorriyadda shaqsiga. Biyonyan oo cambaaraysay warbixinta Mareykanka ayaa ku tilmaantay dandaansi siyaasadeed iyo shirqool iyaga ka dhan ah, taa beddelkeedana ay qaadi doonto tallaabooyin adag oo ay ku ilaalinayso madaxbanaanideeda iyo badqabkeeda, sida uu sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi. Afhayeenka oo soo xigtay ergeyga arrimaha xuquuqda aadanaha u qaabilsan madaxweyne Jo Biden oo booqasho ku tegay Japan iyo Kuuriyada Koonfureed bishii Februari ayaa intaasi ku daray haddii Mareykanka uu sii wado hanjabaadaha militari ee uu isticmaalo arrimaha xuquuqulinsaanka ama si uu ugu duulo Pyongyang, ay dhinacooda ka fikirayaan inay qaadaan tallaabo adag oo ay ku difaacayaan madaxbanaanidooda. Horaantii toddobaadkan Mareykanka ayaa wuxuu daabacay warbixinta sannadlaha ah ee ku saabsan ku dhaqanka xuquuqda aadanaha ee gudaha Kuuriyada Waqooyi, taasoo iftiimisay in Pyongyang ay sii waddo ku takrifalka xuquuqda muwaadiniinteeda sidii ay samaysay sannadkii hore, iyadoo aan ka soo reyn aysan jirin muddo sannad ah. Warbixinta ayaa waxay soo bandhigtay in Kuuriyada Waqooyi ay ka dhacaan noocyo kala duwan oo ay ka mid yihiin xadgudubyada xuquuqda aadanaha oo ay ku jiraan dilal sharci darro ah, xarig dib u celinta dadka ee qasabka ah, shaqaalaysiinta caruurta, iyo xorriyadda fikirka, taasoo si weyn uga caraysiisay Pyongyang. Ugu dambeyntiina, wasiirka tamarta ee Ukrain ayaa sheegay in Ruushka uu weeraray tasiilaadka tamarta ee 3 gobol oo Ukrain ah maanta oo Sabti ah, iyadoo waxyeello ay soo gaartay qalabka korontada. Wuxuu ku sheegay Telegramka in duqeymaha Ruushka lala beegsaday gobolka Dabroviski ee bartamaha iyo gobollada galbeedka ee Lviv iyo Ivano, sida markaasi warbixin uu soo saaray uu ku sheegay. Wuxuu mar kale Ruushka si xooggan u duqeeyay, ayuu yiri, qalabka tamarta ee Ukrain. Tan iyo 22-kii Maarch, ciidamada Ruushka ayaa kor u qaaday duqeynta qaybta tamarta iyo kaabayaasha ee Ukrain, iyagoo beegsanaya saldhigyada laga dhaliyo korontada iyo kaabayaasha kale ee muhiimka ah. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowne waxaa kala xiran isu socodka guud ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya kadib markii uu soo fatahay webiga Tana ee ugu weyn webiyada gobolkaasi dhex mara. Roobab mahigaan ah oo ka da-ay buuraleyda bartamaha Kenya ayaa dhaliyay fatahaadahan, taasoo keentay in dadka badan 100 qof ay ku dhintaan. Wariyaha v o a da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Waxaa guud ahaan xirmay isku socodka guud ee gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya iyo qeybaha kala duwan ee dalkani Kenya. Halka buunde isku xirtay gobolkanina waa haatani waa ay go-on tahay labada dhinacba waxaa haatani hareereynayo gawaarida ka timid qeybaha kala duwan ee gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya ee u socdaalaya gobolka xeebta iyo dalka intiisa kale.
Magacay waxaan lahaa Xaliima.
Ka waran halkan hadda waxaan arkayaa in gawaari fara badan ay daadsan yihiin, caruurtaadi baa ku hoos taallo. Ka waran xaaladiina guud ahaan?
Xaalada annada aad bay u xun tahay. Dhanka ayo waxaan ka imaanay Nairobi, waxaan u soconay aroos, baan u soconay meeshan, baan ku xayirana bannaanka iska daadsanna.
Marka arooska waa goorma? Marka
arooska waa axaddi duulaada
seeway. Marka waxaad maxaa idin xanibaya?
waxaanahay meesha lama mari karo bond biyihii meeshan webigii baa biyo keenay
hayo
meel la maraa lalay bannaanka ilmaha la fadhinaa
waataa
bakaas bannaankaas ilmaha iska
marka meel la socod ka fadhidaan
waxaan imaan sidee saaxiibinima ilaa waqtigan aan fadhinaa
habeenimada nairobi kasoo baxdeen
habeenimada nairobi kasoo baxna ha
waataa wax dhintay iyo waxaad ka warhaysaan biyahay qaadeen
maya maya biyo unbaa unsaa u socdaan un waxay qaadeen hadda maana maqlin
dad badan ayaa halkani aan ku arkayaa intooda badan gawaari basaskii shirkadaha kala duwan ayaa ka mid a dadku waxay u badan yihiin haween iyo caruur intooda badan maalimaha axadda iyo sabtida doonaya in howlo kala duwan ay magaalada gaarisa kasoo samaystaan haatan dhanka aniga oon ku suganahay waa dhanka gobolka xeebta webiguna aad ayuu mataqaanaa inoo soo haya xilli walba xataa waana soo gaari karaa waa tahay walaal magacaaga
aamino
waa tahay aamino ka war xaaladiina sidee wey hadda
walaahi alxamdulilah waa cab meel unbaa iska fafadhinaa anaga ilmihii dhul baa iska jijiifnaa biyaa meelaan ka marna aan la'na
marka maanta galabtii halkan timaadeen
haa galabtii waa imaanay 11 meelaha ilaa iyo hadda waan fadhinaa meelaan marnana waan la'na
waataay maxaa ladiin sheegay marka wax idin wargeliyey dowladdii cidiidin timid ma jirtaa
maya wax noo timid ma laha
marka basaskana la socoteen
gawaaridan baa la soconahaa
waataay ka warra caruurta haatan ma idinka duruufaysan yihiin
way duruufaysan yihiin ahaa caruurtii alaabtoodii gaariyahay la yaalaan meelan marrana waa un la'na
badanka dadkina ayaa waxay ahaayeen kuwa doonayay in dana kala duwan ay ka soo fushadaan qaybaha kala duwan ee gobollada waqooyiga dalkani kenya iyo weliba dalkani kenya qaybihiisa kala duwan haatani waxay dhammaantood ku xaniban yihiin inta u dhexeysa deegaanka madhoogo iyo bartamaha magaalada gaariso gawaaridu ay kala hawanayaan dadku aad bay u badan yihiin ninkan wuxuu ka mid yahay dadka basaska gudbinayay dadka waa tahay jana abariyako
salama sana mzee abariya leo
saasa
halikombaya sana
wuxuu leeyahy xaaladdu aad bay u adag tahay buu leeyahay marka ikoaje saasa maneno
maji mezidi kongezeka barabara imekatika
biyihi waa ay soo socdaan buu leeyahay ninkan wadadii waa ay xirantay waa tahay marka naona kama kuna magari nyingi hapo sasa hizi magari sasa inakaaje hapo
magari zinashindwa kuvuka barabara imezidi kuwa mbaya sana
baburtu wuxuu leeyahay aad bay u darantay inay gudbaan halkan ka gudbaan marka wa unafanya kazi gani hapo
mimi navukisha watu niko kusaidia watu wenye wanavuka
ninkan wuxuu leeyahay waxaan kamid ahay dadka gudbinayo ee dhabarka saarayo haddii ay suurtagal tahay dadka dhalinyarada so wa unafukisha watu gani
mimi navukisha wetu unasaidia watu wote wenye wanataka kuvuka nikokomaji
marka wuxuu leeyahay qof walba oo doonaya dhabarkan ku qaadana waan ku gudbinaynaa meelaha yararkan ka gudbina mukuna booti ama
atunabotunapata shida sana
dooma ma haysanu yiri haddii dooma aan heli lahayn waa taay aad uma mahadsan tahay saasaa asante sana dhogo
asante
sana shukran roobka mihiigaanka inta badan ka curtay guud ahaan gobolkani iyo weliba dalkani kenya guud ahaan khasaaro aad u badan ayaa waxay ku keentay dadka ku dhaqan gobolkani isku celis dad kor u dhaafay ilaa iyo 50 qofna guud ahaan dalkani kenya waa ay ugu dhinteen goobo kala duwan oo magaalada nairobi ugu horreyso roobabkan intooda badan ka soo rogmaya buuraha waaweyn ee bartamaha dalkani kenya maxamed faarax shire v o a deegaanka madhoogo gobolka xeebta
wasaaradda tacliinta sare ee jabuuti ayaa jaamacadda jabuuti ku soo kordhisay xarun isugu jirta sheybaar iyo cilmi baaris dhinaca injineerka ah warkan waxaa noo soo dirtay sagal siciid faarax
xaruntan cusub ee lagu soo kordhiyey jaamacadda jabuuti oo ah xarun lagu baranayo cilmi baarista iyo sidoo kale shaybaarka dhismaha noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa ka faa'iideysan doona ardada barata kulliyadda injineerinka waana xaruntii ugu horreysay ee nooceedoo kale ah ee lagu soo kordhiyo jaamacadaha jabuuti gudoomiyaha jaamacadda jabuuti dr jaamaca maxamed xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramaya xaruntan cusub iyo faa'iidada ay ardada u leedahay
guminay wasiirka tacliinta sare dr nabiil maxamed axmed oo xadhiga ka jaray shaybaarkii amba laboratoarkii loogu talagalay teknolojiyadda amba farsamada sare ee dhismaha laboratoarkaas oo u maalgeliyey maxayd banka adduunka waxaa loogu talagalay inay ardayda faculteed engineerku ay tababar ay ku helaan iyo sida kale cilmi baaris loogu sameeyo. Sidaad arkaysiinba agabkii iyo qalabkii way u dhan yihiin. Ta kale xaggan Dr. Rashiid way garab joogaa mas-uul laboratoirka looga dhigay. Dr. Rashiid waxa weeyaan ardaydii 2019-kii ka qalin jabisay kuliyaddan engineeringa, kadibna heshay deeq waxbarasho dhinaca madaxweynaha ka heshay oo socdo. Waxay tageen isagii iyo 8 kaloo arday oo maxayd Haldora Istanbul Technical University bay tageen, maanta doctorate ay ka soo qaateen, iyagaana maanta laboratoirkii maamulaya. Marka wax weyn waa libin la gaaray, madaxweynuhuna arrintaasi uu ku mahadsan yahay.
Dhinaca kale, gudoomiyaha jaamacaddu waxa waalidiinta ugu baaqay in ardada lagu dhiirigeliyo barashada kuliyadda injineerinka, taasoo ku tilmaamay inay tahay lafdhabarta horumarka iyo bilicda dalka. Waxaana sidoo kale carabka ku dhuftay inay jiraan arday kala duwan oo ka timid degmada oo iyaguna cilmiga injineeriga ee jaamacadda Jabuuti ay bixiso ka faa'iideystay.
Ta kale waxaan doonayaa maanta fursadan inaan ka faa'iideysto sidaan baaq ugu jeediyo waalidka reer Jabuuti, sida ay ugu dhiirigelin lahaayeen, ay ugu boorin lahaayeen caruurtooda injineernimada inay bartaan. Waayo geedi socodkan maanta la wadee maxay ahayd dhaqaale wax xasal u ah amba ugu horeeya waxa weeyaan engineeringa, taasoo maanta arday gobolka ka socota ha ahaadaan jaamacadda Dirdhabe, Jigjiga iyo maxay ahayd Hargeysaba ay ka faa'iideysteen fursadda ay ka qalin jabiyeen. Imika ahaana waxna la joogta arday Jusul Qamar Ambaliziil Komor ka socda oo maanta fursadan dahabka ee engineeringa xagga Jabuuti lagu sameynayo ka faa'iideysatay. Marka waxaan leenahay insha Allah tiradan ardayda inay ka sii badataan doonaynaa ay arday inta ka badan ay ka soo baxaan engineeringa. Waad mahadsantahay.
Mareykanka iyo Ruushka ayaa waxa ka dhaxay loolan xoog leh oo saameyn ku yeelanaya Afrika. Loolankan ayaa loo adeegsanayaa farsamooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin iskaashi ciidan, maalgashi dhaqaale iyo xiriir diblomaasiyadeed. Ruushka ayaa sanadihii u dambeeyey ballaarinayay joogitaankiisa Afrika iyada oo ciidamadii Mareykanka lagu bedelay kuwa Ruush ah. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan ku eegaya arrimahaasi.
Saameynta uu Ruushku ku leeyahay qaaradda Afrika ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii xoogaysanaysa, waxaana taasi barbar socda hoos u dhac weyn oo ku yimid xiriirkii Mareykanku ula lahaa dalalka saaxilka iyo galbeedka Afrika. Dowladaha Afrikaanka qaarkood waxa ay soo dhaweeyeen kordhinta iskaashiga ay la leeyihiin Ruushka. Haddaba, maxay ku macneeyeen madaxda dalalka Afrika xiriirka sii xumaanaya ee ay la wadaagaan reer galbeedka iyo Mareykanka? Waxaa arrimahaasi inoo sharxaya Malyanle Yuusuf oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda kuna sugan magaalada Chicago ee dalkan Mareykanka.
In muddo ahba waxaa ka socday galbeedka iyo waqooyiga Afrika kala jiidasho ay ku tartamayaan xagga danaha, nabadgelyo, horumarineed iyo militari oo ay isku hirgiyeen dalalka Mareykanka, Ruushka iyo Shiinuhu. Mareykanku waxa uu isku dayayay inuu Afrika isagu gacanta ku dhigo, kana fogeeyo Afrika cid kasta oo heshiisyo aanu raalli ahayn la gasha. Hase ahaatee, Xuseenow, sida ay sheegtay jaridada Politico, Mareykanka waxaa hadda u cadaatay in istaraatiijiyadii uu ku cadaadinayay kuna kala fogeynayay dalalka Afrika, gaar ahaan dalalka la isku yidhaahdo Saaxil iyo dalweynaha Ruushku, si aanay u yeelan xidhiidh dhow, aanay hadda istaraatiijiyadaasi shaqaynayn. Sababaha soo socda awgood: kow, dalalka Saaxil oo u arkay heshiisyada xagga amni iyo horumarineed ee ay la galeen Mareykanka aanay dani ugu jirin, aanay heshiisyadaas yihiin oo keliya kuwa u adeegaya danaha Mareykanka, halka ay Ruushka u arkeen mid danahooda nabadgelyo iyo militari kala shaqaynaya, faragelin toos ahna aan ku lahayn qaabka maamul ee Afrika. Arrinta labaad, marka uu Mareykanku ballan u qaado Afrika, inta badan ma fuliyo ilaa laga soo baxo shuruudo ay ka mid yihiin hirgelinta dimuqraadiyadda oo ah mabda aan ka shaqeyneyn Afrika. Dhinaca kale, Ruushka waxay u arkaan mid ku salaysan ituso itaabsi oo isaga ayaaba horta hirgeliya wixii ay uga baahnaayeen. Arrinta saddexaad waxa weeye, Mareykanka oo garab siiya hogaamiyeyaasha muddada dheer soo xukumaya dalalka saaxil si danihiisa iyo kuwa xulufadiisa reer yurub uu u ilaaliyo, halkaasi oo uu ku dhaqmo la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan waxay soomaalida ugu yeeshaa unu garab maro mabdagii dimuqraadiyadda ee uu sheeganay. Waa sida ay iyagu u arkaan afrikaankuya. Arrinta saddexaad waxa weeye Maraykanka oo garab siiya hogaamiyeyaasha muddada dheer soo xukumaya dalalka saaxil si danihiisa iyo kuwa xulufadiisa reer yurub uu u ilaaliyo, halkaasi oo uu ku dhaqmo la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan waxay soomaalida ugu yeeshaa unu garab maro mabdagii dimuqraadiyadda ee uu sheeganay. Waa sida ay iyagu u arkaan afrikaankuya.
Si kastaba haatee, waxaa jira tiro hogaamiyaal afrikaan ah oo ka walaacsan ujeedooyinka ruushka iyo suurtagalnimada xasilooni darri ka dhacda gobolka.
aad ayuu umahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka oo aan idinla socodsiiyo.
Waxaan ku bilownay markab kuwa dagaalka ah oo laga leeyahay dalka Turkiga ayaa toddobaadkan ku soo xirtay dekedda magaalada Muqdisho. Arrinkan ayaa imaanaya toddobaad un kadib markii Soomaaliya iyo Turkiga ay kala seexdeen heshiiska iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha ee labada waddan. Markabka korkiisa waxaa ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in imaatinka markabkaasi uu ka dhigan yahay inuu miro dhalay heshiiskii lala galay Turkiga, isagoo dhinaca kalena ku nuuxnuuxsaday muhiimadda xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga.
Maanta waxay tilmaam cad u tahay heshiiskii aan galnay Soomaaliya iyo Turkiga bishii Februari ee sanadkan bilowgiisii in ay miro dhal uu noqday, hawshiisiina ay bilaabatay. Inkasta oo heshiiskaas dhaqangelintiisa wax badanoo ka mid a ay soo socdeen, laakiin dee wax la arki karo oo muuqda ma ahayna wax badanoo kale oo ku saabsan dhaqangelinta iyo qaababka iyo socodsiinta heshiiskaas ayaa socday oo loogu diyaar garoobaya in si buuxda heshiiskaas u dhaqangalo oo aan laablaab iyo guuldarra midna aan lahayn. Laakiin maanta markabkan inuu yimaadaay waxay daliil u tahay heshiiskii inuu socday oo u dhaqan galay. Intaa kadib waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan ugu baaqo u sheego kalsooni badan inay qabaan, ayagoo ku qaba kalsoonidaas badan dowladdooda, ayagoo ku qaba kalsoonidaas badan heshiiska aan la galnay walaalaheen Turkiya, iyo ayagoo ku qaba kalsoonidaas walaalaheen Turkiya sida ay Soomaaliya u garab taagan yihiin, oo aan sheeko iyo hadal iyo qoraal aan ahayn ficil ah. Maanta dadka ugu badan ee ajaanibta ah ee ka shaqaynaya samafalka ayaa jooga Soomaaliya oo Turki ah. Dhaqaatiirta ugu badan ee dadka Soomaaliyeed daaweynaya ayaa jooga Soomaaliya. Xarumaha ugu sii casrisan oo maalin walba sii kordhaya ee caafimaadka ka shaqeeyo ayaa laga furay. Waa fursado aanay dad badan oo na kaalmaynay aanay noo hayn ama aanayna siinin. Annaga Soomaaliya haddaan nahay iyo shacabka Turkiya waxaa naga dhexeeyo wax saaxiibtinimo ka weyn, waxaa naga dhexeeya walaalnimo, waxaa naga dhexeeya maxaan ku ihaahdaa caqiida, waxaa naga dhexeeya dhaqan suuban, waxaa naga dhexeeya taariikh qadiimi ah oo muddo dheer soo jirtay. Sidaas daraaddeed annagoo dhammaanba saaxiibada caalamkao dhanba xushmad iyo abaalmarin iyo maxaa waaye qadarin u hayno. Haddana waddanka Turkiya waxay noo muujiyeen wax ka duwan wixii hore.
Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in Soomaaliya ay u sii dhowaanayso inay badaheeda iyo biyaheeda ilaashato ayaa dhinaca kale difaacay heshiiska ay galeen Muqdisho iyo Ankara.
Maanta Soomaaliya waxay u sii dhowdahay oo ay intii hore uga sii dhowdahay in ay badaheeda iyo biyaheeda ilaashato. Dabcan waddo dheeraa weli noo dhiman, dadaal badanaa weli noo dhiman oo inaan qabsanno ay tahay annaga Soomaaliya haddaan nahay iyo intay caalamkana kaalmaynayso oo ay ugu horeeyaan walaalaheen Turkiya. Laakiin waa uga sii dhownahay meeshii hore. Ma dheera maalmaha ciidanka badda ee Soomaaliya ay biyaheena si buuxda u ilaalin doonaan ayagoo keligood ah. Maalmahaasi way soo socdaan, waana soo dhow yihiin, intii horena waa ka dhow yihiin. Inay soo dhow yihiinna waxaan aad iyo aad mar kale ummadda Soomaaliya uu sheegayaa, heshiiskii aan galnay iyo garab istaagga walaalaha Turkiya ayaa maalmahaas aan baddeenna inaan kelligan ku filnaano aan gaari doono soo dhaweeyey, oo waqtigii dheereed ee hore noogu soo qaadatay ama mid dheeroo kale aynagu sii qaadan lahayd ka soo gaabiyey barobagandada, dacaayadaha, wararka tafsiiraadka ama fasiraadda xun ee laga sameynayo guud ahaan xiriirka Soomaaliya iyo Turkiya, ama gaar ahaan heshiiskii dhowaan ee bishii February sanadkan aan galnay. Dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu sheego, waa waxba kama jiraan. Waa dad maxaan ku yidhaahdaa noo diidan inaan horu soconno, waa dad diidan inaan meesha aan joogno ka dhaqaaqno, waa dad diidan inaan soo ceshanno sharafteenii iyo heebateenii iyo karaamadii ummad ahaan aan lahaynay inaan soo ceshanno.
Dhinaca kale, in ka badan 30 ka tirsan maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ayaa lagu dilay, qaar kalena waa lagu dhaawacay howlgal militari iyo duqeymo cirka ah oo ciidamada Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah ay toddobaadkan ka fuliyeen deegaan hoostaga degmada Xaradheere ee gobolka Mudug, sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya. Haddaba si faahfaahin dheeraad ah aan uga helno howlgallada dhulka iyo duqeymaha lala beegsaday kooxda Al-Shabaab iyo khasaarihii ka dhashay, ayaa wariyaha v o e da ee Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow.
Sidaad ogtahay, goobta wax ka dhacayna waxay ka tirsan tahay Galmudug, waa agagaarka degmada Xaradheere, meel u jirta magaalada Xaradheere ilaa 40 kilomitir, halkaasoo lagu duqeeyey koox argagixiso ah oo runtii halkaas isaga kala gooshaysay sanni weyna kulahayd. Marka halkaas ayaa duqeynta loogu geystay, maleeshiyaad fara badanna halkaas waa looga laayay, gaadiid loo ku gubtay. Inta aan xogta hadda ka helaynana, weli waxa socdaa inay dhaawacyadii iyo meydadkii u qaadaan galhareeda ilaa Shawle. Marka arrintaasi sidii loogu talagalay u fushay, xaaladuna waa sidii maaragtay loo qorsheeyay u dhacda.
Maxaa laga warqabaa khasaaraha, dhimasho iyo dhaawac ee halkaa ka dhashay marka laga reebo war-saxaafadeedka dowladda ka soo baxay oo ku aadan in 30 ka tirsan Al-Shabaab iyo gaadiidba halkaa lagu burburiyey?
Xogtaan ka helayna dadka deegaanka, oo runtii aan aada xiriir wanaagsan wada leenahay maadaama dhulka wax ka dhacay uu yahay meel ay Shabaab ku haystaan, waxay noo soo sheegayaan in dhimashadu intaa ka badan tahay 30 oo ilaa 40 gaarayso, dhaawacyana ay jiraan aada u badan. Waxaana rajaynaynaa in xogta kaba dambaysta haddii la yiraahdo lasoo wariyo, maadaama ay halkaas ku howlan yihiin ciidamada kala duwan iyo sardoonku. Marka gadaalan in kala soo socosii doonaa, laakiin hadda xogta horbaca ah ee aan helaynaa waxay sheegaysaa ilaa 40 inay ku dhowaanayaan halkaas. Jab xoogan ka soo gaaray maalmihii ugu dambeeyana halkaas loogu geysanayo duqeymo kala duwan oo runtii laga gaaray gulo waaweyn.
Waxaa jira iskudayo badan oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku doonayaan inay dib ugula wareegaan degmada Xaradheere. Wasiir, maxay tahay sababta Xaradheere Shabaab ay muhiimka ugu tahay oo ay mar walba u doonayaan inay dib ugula wareegaan?
Xilligii hore waxay uga duwan tahay in dadkii deegaanka ku noolaa, dhalinyaradii looga faa'iideeyey dagaalkan lagula jiro qabaalista, ayna fahmeen dhagaagtooda sidaana ay Xaradheere hadda ku noqotay meel runtii gacanada ku jirta.
Maxay tahay marka muhiimadda gaarka ah ay u leedahay Al-Shabaab oo ay u doonayaan inay dib ugula wareegaan Xaradheere?
Xaradheere si gaara waxay u tahay magaalo runtii weyn oo magac leh, oo ay maaragtay xilligay deganaayeen ku haysteen waxyaalo badan oo maanta ay duur ku yar ka yihiin, oo sadogtahay xeebaa ku dhow waxbay kala soo degi jireen. Marka muhiimad gaaray u tahay, waxaana isleenahay ilaa laga dhammaystiro inay iskudaygaas wadi doonaan.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow oo u waramayay wariyaha v o e da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Dhegaystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nagayntaa, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Hambalyada iyo Heesaha. Waxaa inoo haya ama noo soo jeedinaya Nuur Bukhaari iyo Ibraahim Daanduri. Thank you.
kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Nuur, intaanan dhabaalada u gelin, maxaad dhegeystayaasha u heesaad usoo qabanaysaa?
Daanda, dhegeystayaasha, waxaan u haynaa hees uu ku luqeeyo fanaanka Cawaal Aadan.
Tanno, tanno.
tahay dhabaalkan wuxuu naga soo gaaray saleebaan axmed yuusuf naasir axmed yuusuf iyo safiye heybe caateeye iyo seynab heybe caateeye iyo muno axmed ibraahim nimco axmed ibraahim iyo cabdirashiid maxamed daahir iyo mukhtaar maxamed daahir iyo jaamac maxamed xirsi waxayna taaniyad u dirayaan bashiir maxamuud yuusuf iyo ayaan maxamed guuleed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada burco oo ay leeyihiin isku waara aamin ayaan nagula leenahay
daandurayo dhambaalka dhankayga ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah muuse sheekh cusmaan sariir iyo wabar ibraahim cumar fiidow cismaan nuur maxamed axmed abuukar cabdi iyo daahir cabdulle maxamuud axmed muxudiin maxamed iyo axmed tooxow hilowle shariif xaaji maxamed mukhtaar anjelo iyo dhammaan qoyska reer maxamed xuurshow heliye waxa ay halkani hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan cabdirasaaq cusmaan xuseen iyo saabiriin salaad nuur oo meherkooda uu ka dhacay magaalada jowhar xaafadda hanti wadaag taariikhdu markii ahayd 15-kii bishan abriil sanadka 2024 ducadu waa xaggiinna ay yidhaahdeen waxaan leenahay arooskana soo dedejiya guri barwaaqo ah isku waara ubad khayr qabana allah idinkala siiyo aamiin
heestan dhegeystayaasheena nuuro u soo qabanayo waa googa codadkii xasan aadan samater iyo aamin cabdulaahi
Thank you.
dhambaalkan wuxuu nooga yimid hooyo indhadeeq guuleed xasan xaawo jaamac cali shams jaamac cali dhokaar jaamac cali iyo qadar xuseen alas iyo cabdulaahi maxamuud saalax iyo cali maxamuud saalax maxamed cabdulaahi maxamuud iyo axmed maxamed aadan waxaana dadkaasi oo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ay hambali u dirayaan aabe dayib jaamac cali iyo hooyo duniyo cabdulqaadir axmed oo wiil ugu dhashay magaalada nairobi ee dalka kenya wiilkaas oo loo bixiyey munasar dayib jaamac waxay leeyihiin ducadu xaggina waxaan leenahay munasar soo weynaan noqo kii waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara
dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray aadan cabdulaahi cali iyo xasan cabdulaahi cali bushar cabdulaahi cali faadumo cabdulaahi cali maxamed cabdulaahi cali cabdifataax cabdulaahi cali farxiyo cabdulaahi cali waxaa kaloo ku jiray muxuyiddiin axmed xareedo iyo cabdirasaaq amiin daahir iyo cabaas cali daahir farduuse cabdiwahaab iyo maxamed cabdiwahaab cabdulaahi iyo sidoo kale cabdisalaam muxuyiddiin xasan waxaana ay u hambalyeynayaan raxme cabdulaahi cali iyo cabdulaahi xasan xaamid oo wiil ugu dhashay deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka shabeellaha hoose taariikhdu markii ay ahayd 12-kii bishan abriil wiilkaasi waxaa loo bixiyey sadaam waxaan leenahay allah ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa tahay ibraahim oo bal aan ka nasanno warqadihii ee aan aadna dhankii heesaha heesta mashxarad iyo fanaaniinta maryan mursal ciise iyo maxamed axmed qoomaal ayaan dhegaystayaasha u haynaa
isaanu socod muuqiyo hanan maadhin dhalaal rodo mida qurxoon isaanu socod muuqiyo hanan maadhin dhalaal rodo mida qurxoon
waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray Jaamac Muxamed Xirsi iyo Ubax Faysal Budhaadhi iyo Ilyaas Cumar Yuusuf iyo Maxamuud Mukhtaar Gaadhi iyo Nimcaan Jaamac Maxamed iyo Badri Cabdulaahi Ibraahim بدل عبدالله حسين يو فلسطين خليف بيفي يو حاو آدن كلمية يو باشي حسن علمي فارح محمد حرسي قود يو قدر قود قرداسي يو عبد السلام كجوجي عبد العزيز ظاهر آدن يو علي نور إساق آدن عبدالله جامع أوغلي عبد شكور سني قاقاب يو قوني محمد موسى يو عدنان محمد أحمد يو سعد محمد داهر جامع محمد فود فارح محمد عيديد يو ودن بيست عبدالساق بيري فرقاب وحانا دمانتو تاني دريان حسن حسين حسن يو سوميو عبد الرحمن ومهر كودو وكقب سومي مقالدة قدي وإليه هي النقضة كو إسكوارة آمن أيان لن هاي نور هستا كالين دقي سياشان أسوى قبان يو وحاول قاضي سعيد حمر قود يو نمع جامع
مؤدى هاي قيانة وقعي خديمة نفسي يقول
أدغنا ما كو قبس دي
waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray cadar cabdulle siyaad iyo muumin xasan siyaad iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo axmed nuur maxamed faarax iyo maryamo xuseen siyaad deeqo guuday iyo maryan yuusuf axmed iyo axmed cusmaan cali iyo nuur cusmaan galbeed iyo faarax cali maxamuud shariif sheekh cusmaan carabi iyo axmed sheekh cusmaan carabi iyo cali yuusuf axmed iyo xasan maxamed cabdulle iyo maxamed sheekh carabi iyo habar yar aamino cabdi jimcaale iyo dhammaan asxaabta, waxayna taaniyad ay u dirayaan cabdi xuseen siyaad iyo deeqo maxamed cabdulle oo arooskooda uu ka dhacay South Africa, waxaana ay leeyihiinna ducadu xaggina. Waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo kii ay kala kulmaan cabdi xuseen siyaad iyo deeqo maxamed cabdulle bashbash iyo barwaaqo, eebbana uu kala siiyo owlaad qeyr qabta.
Waa tahay gabagabadii ayaan soo gaarnay. Heesta ugu dambeysay aan dhegeystayaasha dhagahooda uga tegi doonno waa Jacayl Waa Dhibaato, waxaa ku luqeynaysa fanaanada Caasho Sheekh Axmed. Iyada ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha. Waxaa galabta idinla socodsiiyey Ibraahim Xasan Garbey Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan yihiin Ibraahim Daanduray iyo Nuur Bukhaari oo la socodsiinayay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, iyo heestaasi kasii baxaysa ayaana u dambeysa guud ahaan idaacaddeennii galabnimo. Tan iyo idaacaddeenni fidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Hadibina naftadan